Psalmi 32. Lum ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë mbuluar mëkatin. Lum ai njeri të cilin Zoti nuk e padit për paudhësi dhe në frymën e të cilit nuk ka vend mashtrimi. Ndërsa po eshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tër ditën. Sepse ditën na dora jote rëndonte mbi mua, fuqia ime i përngjante thatësisë së verës. Para teje pranova mëkatin tim. Nuk e fsheja pa udhësin time. Thash, do t'ja rrëfesh shkeljet e mia Zotit, dhe ti e ke falur pa udhësin e mëkatit tim. Prandaj çdo njeri për shpirtshëm, do të therras në kohën që mund të ngjendesh. Edhe si kur yrat të mëdha të vëshojnë, ato nuk do të arrin deri tek ai. Ti je vendi im i strehimit, ti do të më ruash nga fatkeqësia, ti do të më rrethosh me këngë çlirimi. Unë do të të edukoj dhe do të të mësoj rrugën, në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe të ta mbaj syrin tim mbi ty. Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend. Goja të cilve duhet të mbahet me fre dhe me kapister, për ndryshe nuk të afrohen. Të shumta janë dhembjet e të pabesit, por ai që ka besim tek Zoti do të rrethohet nga mirësia e tij. Gëzoni të Zotit dhe ngazëlloni, o njerëz të drejtë. Lëshoni britma gëzimi, ju të gjithë, o njerëz me zemër të drejtë.